subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaa bisha Novembarna, waa 11 sanadka 2020-ka, waxaana naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. afrikada baryaha tan saacaddu waa 6 barkeroonimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddayada saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah culimmada Sacuudiga oo ururka ikhwaanulmuslimiin u aqoonsaday urur argagixiso.
akhwaan muslimiinku waa firqo kiciisa fidno, qalalaaso, ayaga oo weliba fuliya howlgallo argagixiso, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka Sacuudi Arabiya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sida uu u ekaanayo xiriirka UK iyo Maraykanku haddii Joe Biden uu qabto xilka aqalka cad. waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Minnesota oo soo rogay xannibaado cusub kadib markii xanuunku uu ku faafay gobolka Minnesota, iyo khasaare ka dhashay roob ka da'ay magaalada Muqdisho. marka horese warkii caalamka noo akhriyo Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
mahadsanid sandheere. inta badan garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa u muuqda inay diidi doonaan dacwadda ay jamhuuriyiinta ku rabaan in lagu baabi'iyo sharciga daryeelka jaban ee caafimaadka ee loo yaqaano Obama Care, kaas oo ah caymis caafimaad oo ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof oo Mareykan ah. dhegeysigii ugu horreeyay ee dacwadda ka dhanka ah caymiska caafimaadka ee Obama Care ayay laba xaakim oo muxaafid ah oo kale ah guddoomiyaha garsoorayaasha maxkamadda sare John Roberts iyo garsoore Brett Kavanaugh ay labaduba soo jeediyeen jawaabo muujiyey in ay la safan doonaan saddexda garsoore ee dimuqraadiga ah, taasoo suurto gelin doonta in sharciga caymiska caafimaadka Obama Care uu sii jiro. tan iyo markii lasoo saaray xeerkan caafimaadka sanadka 2010-kii, jamhuuriyiinta ayaa aad uga soo horjeeday. caymiskan ayaa ku dhiirigelinaya in dadka uu dakhligoodu yar yahay ay qiimo raqiis ah ku heli karaan, taasoo ay uga maarmi karaan gadashada caymisyada kale ee caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. markii ay dhammaatay dhegeysigii maxkamadda ee talaadadii shalay, ayuu Joe Biden oo ah ninka loo saadaalinayo inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada uu wariyaashu u sheegay in ay aad muhiim u tahay in xeerkan caafimaadku uu sii jiro, maadaama buu yiri uu badbaadiyey nolosha qoysas badan oo dhaqaalahoodu u liito. sagaalka garsoore ee maxkamadda sare oo lix ka mid ahi ay muxaafid yihiin, saddexna dimuqraad yihiin, ayaa markii uu dhegeysiga kiiskani dhammaado u codayn doona in Obama Care uu sii jiro ama la baabi'iyo. xubnaha ugu sarreeya jamhuuriyiinta ayaa ku taageeray madaxweyne Donald Trump dacwadaha uu ka gudbiyey tirinta codadka qaar ka mid ah gobollada loogaga guuleystay doorashada madaxtinimo ee horraantii bishan ka dhacday Mareykanka. Trump ayaa rajo ka qaba in dacwadaha uu u gudbiyey maxkamadaha ay u diidaan guusha la saadaaliyey inuu doorashada ku guuleystay Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka. guddoomiyaha aqlabiyadda ee golaha senatka Mitch McConnell iyo guddoomiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada Kevin McCarthy ayaa sheegay in Trump uu ku saxsan yahay inuusan aqbalin natiijada doorashada ilaa si rasmi ah looga caddaynayo inaysan dhicin wax isdaba marin. dhinaca kale, ninka loo saadaaliyey inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii wariyaasha u sheegay in qirasho la-aanta Trump ee guuldarada doorashada ay tahay yaxyax iyo weji gabaxnimo. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, culimmada dalka Sacuudi Carabiya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinku uu yahay urur argagixiso. dalka Sacuudiga ayaa noqonaya dalkii saddexaad ee tallaabadan oo kale ku dhaqaaqa. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
culimmada dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in ururka ikhwaanulmuslimiinka dalkaasi uu yahay urur argagixiso oo aan matalin manhajka shareecada Islaamka. hay-adda ay ku midaysan yihiin culimmada waaweyn ee dalka Sacuudi Carabiya oo soo saaray bayaan ayaa sheegay ikhwaanulmuslimiinku in uu baalmarsan yahay manhajka iyo gundhiga Islaamka. golaha culimada shariicada islaamka ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay ururka ahwaan muslimiinka inuu yahay xisbi ahdaaf gaar ah leh oo dhinac marsan guud ahaan diinta islaamka. Waa sida ay hadalka u dhigeen warmurtiyeedka ka soo baxay culimada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya ayaa sidoo kale lagu xusay in ururka ahwaan muslimiinku uu yahay urur argagixiso oo fuliya ajendayaal gaar ah. Ahwaan muslimiinku waa firqo kicisa fidno qalalaaso ayaga oo weliba fuliya howlgallo argagixiso, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hay-adda ay ku mideysan yihiin culimada waaweyn ee dalka sacuudi arabiya. Ilaa iyo iminka hoggaanka ahwaan muslimiinka ee dalkaasi kama aysan hadlin eedeemaha ka soo yeeray golaha culimada islaamka ee waddankaasi. Waa markii ugu horreysay culimada dalka sacuudi arabiya ay isku raacaan in ururka ahwaan muslimiinka dalka sacuudi arabiya uu yahay urur argagixiso. Ururka ahwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa qayb muhiim ka ah bulshada dalka sacuudi arabiya, ayaga oo kaalin muglaha ka qaata adeegyada caafimaadka bulshada iyo weliba dhaqaalaha dalkaasi, qaybna kama aha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalkaasi. Dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhowr sano ka hor ahwaan muslimiinka u aqoonsaday urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalalkooda, taasoo keentay in xididada loo siibo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo ay ku lahaayeen dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Maalmahan waxaa qaar ka tirsan gobollada Soomaaliya ka da-ay roobab xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka nugul, gaar ahaan barakacyaasha. Magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo la sheegayo inay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ayaa waxay wararku sheegayaan in qoysas badan ay wajahayaan xaalad adag oo bini'aadanimo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdulcasiis Barrow.
Roobka dayrta oo maalmihii lasoo dhaafay si xooggan uga daayo gobollo ka mid a dalka Soomaaliya uu ka mid yahay gobolka Banaadir ayaa waxaa saameyn dhinaca nolosha oo xooggan uu ku yeeshay ku dhowaad 500 oo kun oo barakacayaala oo ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran. Barakacayaasha oo ku nool guryo cooshada ah ayaa waxay aqalladooda soo daayeen inta badan biyaha, halka kuwa kalena ay daadadku ka qooyeen agabkii noloshooda ay ku maaraynayeen uu raashinku ka mid yahay. Xaliima Mustafa oo ah hooyo barakaca oo haysata dhowr caruura oo ku nool kaam ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa V O A-da uga warantay saameynta roobabku ay ku yeesheen.
Bii waa nagali, aradda dhan waa naga rafaaday, guryaha waa naga rafaaday, alaabta daada naga qaaday, raashinka daada naga qaaday, wax aan haysan Ilaahay awuurto ma jirto.
Qadiija Xuseen Maxamed oo ka mid a barakacyaasha ku nool Kaxda ayaa sidoo kale sharaxaysa inay u baahan yihiin gurmad bini'aadinimo oo degdega maadaama roobabka ay si adag noloshooda u saameeyeen.
Waatay roobti daraad da-eysi, waa iska moodayni, waa dhaqmayni, ilmo yatiinkii haastakii agoon aabahelhayn haysto waa ku rafaadni, guryihii dhan waa nagaga go-i, gogashii dhan waa naga daadi, waxaan haysano male, waxaan ku shaqaysano male, shaqa ma haysano, waa dhibaataysannahay. Angeridoo aan kasaa angeridii kasaan waxaan ku iibsada mahay, ilmihii afkooda wixii anaga hela maka batna, ilmihiina aabba umahayo, dariskaynana halahaynahay seehinta inta ka bilaaw ilaa gees, waa isla dhibaataysannahay. Hal ilamo a ka fiican bis, halkii ilamo ka fiican guri muxuu u taraa, nolol ma haysto, waa lagu dhibaataysanyahay meeshan, waana ku ariirsannahay aad iyo aad. Waxaan jecelnahay walaalahayna Soomaaliyeed hadday noo garaabayaan anaga soo gaarsiiyaan, waxa iida noo awoodaan, waa dhibannahay, aadaan u dhibannahay, maryahayna ooma ku dhaqana ma haysano, mana awoodni. Isbuuci hal maraan wax dhaqanaa, jirgaanbii kun shilinaan gadanaa, ma awoodni, waa dhibannahay.
Dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya ayaa ulaac ka muujinaya xaaladda dhabta ah oo ay hadda wajahayaan barakacayaasha ku nool gudaha caasimadda Soomaaliya iyo daafaheeda, waxaana qaarkood ay sheegayaan inay ka baqayaan inay dallaacaan cudurro ay ka mid yihiin shubanka iyo duumada, sida V O A-da uu sheegay Cabdiraxmaan Maxamed Xasan oo madax ka ah hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa arrimaha samafalka.
Runtii waa sax, waxaa lagu jiraa waqtigii roobabka. Saad ogtahayna magaalada Muqdisho waxaa ku hareeraysan dad fara badan oo barakacyaal ah. Sida caadada ah markuu roob da-ana waxaa ka dhasho waxyaabo fara badan daadadkaas, oo ay qayb ka yihiin cudurro sida shuban biyoodka oo kale. anaga marka ka hay'ad ahaan waxaan wadnaa dadaalo oo aan uga hortageyno cudurradaas waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa insha Allah in aysan imaanin wax dhibaato ah anaga hadda hay'adda NASDO organization waxaan noo qorsheysan in ilaa iyo 700 qoys inaan gaarsiino bicihii iyo dawooyinkii maxaa lahaa lagu biyaha lagu ridanayay si aysan biyahaas dadka cabayaan aysan wax cudur ugu dhalanin waxaan kaloo sameynaynaa hygiene kit oo ah qalabka nadaafadda inaan gaarsiino si ay dadkaas uga badbaadaan ugu yaraan saameynta roobabka
dhinaca kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii gacan loo sii lahaa barakacayaasha saameynta adag ay ku yeesheen roobabka ka daaya Soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa talaadadii shalay shaaca ka qaaday xannibaado cusub oo lagu soo rogayo gobolka si loo yareeyo xanuunka COVID-19 oo bariyahan aad ugu faafaya gobolka Minnesota iyo gobolada kale ee bartamaha galbeed ku yaala. Xannibaadahan ayaa saameyn doona dadka isugu imanaya mukhaayadaha, goobaha xafladaha iyo tacsida. Hadaba faahfaahinta go'aannadan cusub ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad waxa uu ka waraystay Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Minnesota.
Gudoomiyaha gobolka Tim Walz wuxuu ka hadlay cudurka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 in si weyn maarata ugu faafay gobolka Minnesota maalintii ilaa 4,000 oo qofba maaragtay cudurka laga helaa maanta ee marayso 900 sariiraha ICU-da iyo maaragtay sariiraha lagu talagalay qalitaanka inay wada buuxaan badankoodana yihiin dad uu ku dhacay coronavirus sidaa darteed wuxuu soo amar cusub oo maaragtay oo go'aan cusub uu maanta ku dhawaaqay oo ka mid ahaa goobaha la isugu imaanayo iyo maqaayadaha iyo dhammaan maaragtay nidaamka oo qoysaska guriga isugu tagayo in taxaddar dheeraad in loo baahan yahay uu maanta ku dhawaaqay
waxyaabaha marka tallaabooyinka gaarka uu yiri waa la qaadaya maxkamada
runtii waxaa la soo ogaaday dhalinyarada khaasatan 18 ilaa 35 jir xilliyada dibadaha u baxaan banaanada u baxaan bay maaragtay cudurkii markay soo qaadaan guryahoodii dadka reerahooda ku faafiyaan waxaa kamid ah maqaayadaha oo maaragtay in la xiro 10 habeennimo laakiin hase yeeshee u furan tahay in qofkii cunto ka dalban karo horey uu qaadanayo delivery iyo iskiisa maaragtay u qaadanayo hase yeeshee goobahaas in meesha lagu gaaro 10 habeennimo la soo xiro jimcada ay bilaabanayso sida darteed waxaa weeyey aroosyada kamid ah sidoo kale in lagu soo koobi doono 50 qof ilaa bishan ka dhamaanayso bisha Decemberna ilaa 25 qof keli xilliga waqtiga loogu talagalana waxay noqonaysaa 10 habeennimo waan ognahay aroosyada dadkeena ay tagaan iyo xafladaha ay tagaan oo dhan cudurkan in si maaragtay weyn ugu faafay bulshada dad badan oo hadda isbitaalada ay ku jiraan aroosyadan waa ognahay waan ka warhaynaa dowladdan way ogtahay sababta dheetadii baa dadku u muuqataa wixii maaragtay kasoo baxay dadkii saameyn ku yeelatay oo isbitaalada ku jiro baa maaragtay cadeynaysaa in uu ku faafay bulshada sidaa darteed ka hortag uu maanta ku dhawaaqay goobahaas oo dhan 10 habeennimo la soo xiri doono qiyaasta dadka lagu talagalay in la dhibi doono
laakiin dabcan wixii ka horeeyo maalintii oo dhan goobuhu way furnaan doonaan waa wixii habeenkii marka loo gaaro 10 fiidnimo wixii ka dambeeya ayaa la xirayaa waa sidaa baan u fahmay
waa sax laakiin hase yeeshee kuma jiraan maalintii aroosyada waa ogna habeenkii la qabto habeenkii 10 habeennimo baa la soo afjiraya taasaytana maaragtay dadkii inay ka warhayaan aroosyada baa meelaha ugu waaweyn iyo markay tacsida ay dhacdo ama xafladaha la sameeyo bulshada khaasatan xafladaha hadda soo batay dadka maaragtay taxadar dheeraadkii iska ilaaway oo cudurkii maaragtay si saameyn weyn ku yaashay saa darteed waxay ka mid yihiin dadka maaratay oo xanibaadkaas la saaray.
Waxaa jirta in la leeyahay cudurka COVID-19 heerka hadda uu maray waddanka Mareykanka inay la mid tahay heerkii uu marayay bishii Abriil markii waddanka oo dhan albaabada la isugu dhuftay. Hadda haddiiba cudurkii heerkaas uu marayo kana sii darayo, dowladda gobolku ma ka hadashay inay qorsheynayso ama qorshahama ku jirta in gebi ahaanba sidii markii hore oo kale albaabada la isugu dhuftay ganacsiyada magaalada la kala xiro oo xaalad degdeg gobolka la geliyo?
Runti waxay u saaran tahay qarkii hadda u saaran tahay in shutdown ama maaragtay bandow dheeraad ah in gobolko dhan la saaro, hase yeeshee taxadarka hadda loo baahan yahay buu gobanatooraha ku dhawaaqay dadka inay taxadar dheeraad ay sameeyaan, mask ama maaragtay afdaboolkay xirtaan in la kala fogaado, qoysaska maaragtay meelahaas ku imaanaan goobaha in la yareeyo, socodka badan in la yareeyo, sababta cudurka maaragtay waagii hore dadka taxadar bay sameyn jireen hadda si caadi bay dadku noqotay. Taasaytana waxay keenaysaa dib u dhac, ganacsatadana dhibaato weyn bay kala kulmi doonaan. Siday maaragtay dadka noloshoodana maaragtay horey u socon lahayd uu go-aankaas hadda maanta soo qaatay, hase yeeshee hadduu cudurka aad u sii faafayo waa laga maarmaan in maaragtay bando cusub lagu soo rogo gobolko dhan iyo Mareykanko dhan.
Ugu dambeynta haddaan ku weydiiyo adoo soo koobaya, madaxda Soomaalida ah ee golaha baarlamaanka ee gobolka ku jiraad ka mid tahay, xaaladiina hadda waad ujeedaa faraha ka baxaysa dad fara badan oo Soomaaliya oo waayeela ayaa jira oo gobolka degan, maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa si ay dadku iskaga ilaaliyaan cudurka coronavirus?
Maalinta Khamiista ani iyo xildhibaan Hodan Xasan waxaan usoo ansixinaynaa marxalada degdeg ah uu adeegsanayo gobolka Governor Tim Walz inuu sii wado Khamiistanba baarlamaanka maaragtay go-aankaasaan qaadanaynaa. Waxaan hubaa inaan maaragtay go-aankaas inuu weli sii hayo, hase yeeshee cudurkan sidaan u ogeen qof walba maaragtay waa inuu taxadar dheeraad sameeyo. Mar walba gacmahaada dadkiisan ilaawin gacmaha la dhaqanayay, saabuun gacmaha lagu dhaqdo, afterboolka maaragtay maaska la xirto, in la kala fogaado 6 feet ama 6 feet, dadkii maaragtay goobaha iskugu imaana in la yareeyo. Mar walba qofkii taxadarkaasayto waxaa ku jirtaa dan guud baa ku jirtaa dadka waayeelka, dadka xanuunsan, dadka dhibaatada ay soo gaari karto. Waxaa u baahan yihiin fadlan qof walba maaragtay taxadarkaas dheeraadka inuu sii wado sidii horey aan u bilaabnay, yaa la ilaawin sababta dadka qaarkii hadda waa ka daalan sida loo lahaa cudurka coronavirus ama COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo xildhibaan ka tirsan aqalka hoose Kongreeska Minnesota oo u warramiyey wariyaha V O E gobolkaasi. Maxamuud Masacade.
Tan iyo intii warbaahinta Mareykanka ay ku dhawaaqday in Joe Biden iyo Kamala Harris ay noqdeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa la saadaalinaya in Mareykanka ay hoggaamiyaan 4 sano ee soo socota, waxaa soo baxay dhawaaqyo iska hor imanaya oo ku saabsan sida uu muuqanayo xiriirka dalalka Britain iyo Mareykanka haddii Biden uu noqdo madaxweynaha xiga. Wariyaha V O E da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin gaar ah uu ku eegayo London nooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay inuu dalkiisu xiriir wanaagsan la lahaa dowladda Mareykanka sannadihii ugu dambeeyey. Runtii xiriir qoto dheer ayay leeyihiin Ingiriiska iyo Mareykanku ayuu ku celiyey, waxaana rajaynayaa in xiriirkaas la sii wadi doono. Laakiin markii uu dabayaaqadii toddobaadkan Boris Johnson bartiisa Twitterka hambaryada ugu qoray, Biden iyo Harris siyaasiyiin badan ayaa ku tilmaamay fariin aan niyadda ka iman oo aanu daacadka ahayn. Siyaasiyiintaasi waxay sheegeen in xubno ka mid a golaha wasiirada iyo golaha fulinta ee xisbiga talada haya ee dalka Britain ay hoosta ka rabeen inuu Donald Trump soo baxo. Fulinta Twitterka waxaa ka falceliyey afhayeenkii hore ee Barack Obama Tommy Vater oo fariin ugu jawaabay Boris isaga oo qoray, isbeddelkan sida maska ah u socdaa wuu noo muuqdaa, ma ilaawi doono hadalladii cunsuriga ahaa ee aad ka odhan jirtay Obama iyo sida aad ugu helanayd Donald Trump. Sidee ayay u aragtaa haddaba natiijada doorashadii ka dhacday Mareykanka dowladda Britain iyo xisbiga talada haya? Faarax Cigaal waxa uu ka faalloodaa arrimaha Yurub.
Ra-iisul wasiirka Ingiriiska Boris Johnson wuxuu aad ugu dhowaa hadday noqoto dhanka siyaasadda ama dhinaca siyaasadda ay ka taagan yihiin laba xisbiga jamhuuriya iyo xisbiga jamhuuriya, laba xisbi oo isku aragtiya bay ahaayeen oo midiga bay ahaayeen. Weliba aad loogu tiriyo Boris Johnson inuu aad ugu dhowaa Donald Trump, marka doorashada dabcan iyagu sida ay filayeen waxay ahayd in xisbiga jamhuuriya uu hogaaminayo madaxweyne uu yahay Donald Trump in dib mar labaad loo dooran doono. Xataa waxaa jirtay warqadii uu ku tahniideynayey markii la magacaabay inuu Biden uu ku guuleystay doorashadii, in warqada midabkeedii hoose laga helay in magaca Trump uu ku yeelay oo weli lakisaan la cadayn, laakiin soo warqad ilaa 3-4 saacadood ugu dambeeyey miidiyaha dhexmaraysa. Dabcan muhiimaddu waxay tahay meeshiina waa laba dowladood oo xidhiidh qoto dheeri ka dhexeeyey, in xidhiidhkii halkaa laga sii wado
xidhiidh wanaagsan inay lahaayeen Ingiriiska iyo Maraykanka shaki kuma jiro. Waxa aynu xasuusanaa taariikhda dhow haddii la eego dagaalkii Ciraaq, in ra-iisul wasaarihii markaas talada Britain hayay Tony Blair uu ku faani jiray xidhiidhka labada dhinac isna garab taagay Maraykanka weerarkii Ciraaq ee la sheegay in hub nukliyara uu haysto Saddam Xuseen. Laakiin waxba laga waayey sumcaddii Ingiriiska iyo Tony Blairna ay dhulka gashay. Sidoo kale Donald iyo Boris saaxiibo dhow ayay ahaayeen. Xidhiidh noocee ah ayaa haddaba laga filayaa inay iminka labada dhinac yeeshaan? Waa kan mar kale Faarax Igaal.
Waxa weeyaan runtii xidhiidhka qoto dheer saan hore u sheegay ayaa labada dal aada uga dhexeeyey, inkastoo siyaasad ahaan labada dhinac ay kala taagan yihiin, labada xisbi ee kala maamula Britain iyo Maraykanku ay kala duwan yihiin, haddana dabcan waxay ku qasban yihiin in arrimaha iyaga ka dhexeeya inay ka wada shaqeeyaan. Haddaa dib aynu dib ugu noqono khudbadii maalintii uu tahnideynayay Isniintii shalay ahayd ra-iisul wasaare Boris Johnson, waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd arrimaha dabiiciga sida waxa loo yaqaano climate change ka oo kale, oo Joe Biden uu runtii doonayo inay dib ugu soo noqdaan oo ay markii hore Trump xukuumaddiisii ay ka baxday heshiiska. Waxyaabaha kale uu leeyahay naga dhexeeya in arrimaha layska kaashanaya ay noqonayso China iyo security-ga ama dadgabaliyada ammaanka adduunka. Marka dabcan dee waa wada shaqeyn doonayo runtii inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho. Dowladda Ingiriisku waxay marti gelinaysaa heshiiska ama summitka climate change-ka, arrimaha dabiiciga oo ka dhici doona, ka qabsoomi doona sanadka cusub dalka Ingiriiska, khaasatan magaalada Glasgow. Sidoo kale dalka Ingiriisku wuxuu noqon doonaa hoggaanka, wuxuu la wareegi doonaa wadamada hodanka G7-ka ayuu la wareegi doonaa. Marka siday sheegayaan waxuu doonayaa inay runtii xidhiidh wanaagsan oo runtii labada dal ay wax badan ay iska kaashan doonaan in xidhiidhkoodu noqon doono.
Biden oo wareysi siiyey muqbaahiyaha CNN hore waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in Britain iyo Maraykanku ay leeyihiin xiriir qoto dheer uuna sii xoojin doono, laakiin run iyo haddii ay buunbuunin tahayba warka ah maamulka Boris Johnson inuu la mid yahay Donald Trump muddo hore ayuu ra'yigaasi ka tallaabay badda Atlantikada. Waxa kale oo aan la iska indhatiri karin in markii Ingiriisku ku jiray midowga Yurub miisaan ku lahaa caalamka wax badanna la weydiin jiray, laakiin iminka labada dal ee hogaamiya Yurub waa Jarmalka iyo Faransiiska ay kaga dhawaan doonaan Maraykanka. Foosiye Yaras waxa ay ka faalloota arrimaha caalamka.
Doorashada Biden waxay ku khasbaysaa Johnson in midowga Yurub heshiis ganacsi uu la yeesho. 10 maalmood oo soo socda ayaa la ogaan doonaa in heshiiskaasi dhaco iyo in kale. Bidenna wuxuu aaminsan yahay in bixitaanka UK ee kaga baxday Yurub aanu habboonayn. Siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin in Boris uu la siyaasad yahay Trump. Waxyaabaha ay isaga egyihiin waxaa ka mid ah qeybka ay u ololeeyeen berigii doorashooyinkooda. Trump berigaas wuxuu yiri, waxaan dhisi doonaa gidaar u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico, isaga oo ku eedeeyey in ay daroogada ay Mexicaanku ay soo geliyaan dalka Maraykanka sharci la'aan ay kusoo galaan. Borisna wuxuu ku ololeeyey inuu dib u soo celin doono wadanimadii UK isagoo ilaalin doona xuduudda dalka, Yurubna uu ka saari doono Ingiriiska. Biden asalkiisa wuxuu kasoo jeedaa wadanka Ireland. Aad iyo aad ayuu xanaaqay markii uu Boris sheegay inuu wadanka Ireland uu ka saari doono protokoolka waqooyiga Ireland. Labada wadan heshiis baa dhexmaray, heshiiskaasna waxaa loo yaqaanaa heshiiskii Belfast. Xasaasiyad badan baa arrinkaas ka imaan karta, waxayna saameyn ku yeelan doontaa heshiiska ganacsiga UK iyo Maraykanka wada dhexmari doona. Waxaa iyaduna jirta in iminka ay u muuqato inuu Maraykanku ahamiyad badan uu siin doono Jarmalka iyo Faransiiska, maadaama ay hormuud u yihiin midowga Yurub, Ingiriiskuna uu hadda ka bixi doono.
Saraakiisha labada dowladood ee Maraykanka iyo Ingiriisku waxa ay warbaahinta u sheegeen inay aaminsan yihiin in labada hogaamiye yeelan doonaan wada shaqeyn, laakiin ay jiri doonaan waxyaabo badan oo shaqsiyad ahaan ay ku kala duwanaan doonaan. Dowladda Ingiriisku way ogtahay in Washington lagaga hanto in Boris Johnson ay isku siyaasad yihiin Donald Trump, waxaanay dadaal ugu jiraan sidii ay taas meesha uga saari lahaayeen. Ingiriiska ayaa iminka u baahi badan heshiis wanaagsan oo uu la yeesho Maraykanka, maadaama oo uu Yurub ka hulelay.
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca isku dubaridka waxaa naga caawiyey bashiir abikar cabdulaahi. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.